Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Naam, msomaji ni mimi Mary Mgawe. Mamlaka ya usafiri wa nchi kavu na majini SUMATRA nchini Tanzania imewatoa hofu wa Tanzania kuhusu taarifa za kutokuwepo kwa huduma ya usafiri wa mabasi kwenda mikoani kuanzia Jumatatu, na kusema kuwa inafuatilia kuhakikisha kuwa huduma hiyo inatolewa wakati wote. Pia imesema maazimio yaliyotolewa na chama cha wamiliki wa mabasi TABOA kuhusu kufanyika kwa ukaguzi wa mabasi yote yaendayo mikoani Agosti 22 mwaka huu usitishwe, na kuwataka kutoa huduma hiyo hadi utaratibu maalumu utakapopatikana. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa SUMATRA Gilead Ngewe alisema TABOA ilipeleka maazimio matatu yanayohusu ukaguzi wa magari unaoenda kuimarisha usalama na ubora wa huduma wanazotoa kwa jamii. Ngewe alisema mamlaka hiyo inakamilisha utaratibu huo wa kukagua magari pamoja na madereva, na kwamba wanahitaji kuzungumza na taasisi inazoshirikiana nazo ikiwemo kikosi cha usalama barabarani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anatarajiwa kuwasili nchini Kenya Jumatatu kujadili masuala ya utalii katika nchi jirani kabla ya kwenda Nigeria na Saudi Arabia. Kerry kwanza atakutana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kujadili masuala ya kieneo kama vile mgogoro katika nchi jirani ya Sudan Kusini na ghasia zinazoendelea huko Somalia. Baadaye atakwenda Nigeria kukutana na rais Muhammadu Buhari katika nchi iliyo na mzozo mbaya wa uchumi na ufisadi pamoja na vitisho vya kundi la wanamgambo wa Boko Haram vinavyoendelea. Kundi la Boko Haram linalowajibika kwa utekaji wa wasichana 300 kutoka kwenye shule ya Chibok mwaka 2014 limeua takriban watu 20,000 ndani ya kipindi cha miaka 7 ya uasi wake dhidi ya serikali ya Nigeria. Kerry pia atatumia siku ya Jumatano na Alhamisi huko Saudi Arabia kukutana na watu eneo la Guba pamoja na washirika wengine wa Uingereza na ujumbe Umoja wa Mataifa wa Yemen kujadili vita katika nchi jirani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Afghanistan na vyanzo vya waasi wamesema vikosi vya Taliban vimefanya mashambulizi ya usiku kucha katika wilaya mbili mashariki na kaskazini mwa Afghanistan na kuteka moja kati yake. Kamanda wa polisi wa ndani Munir Himat ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mamia ya waasi wa Taliban walifanya mashambulizi hayo katika mji wa Hesarak kwenye jimbo la Nangarhar lililopo mashariki ambalo linapakana na Pakistan, lakini vikosi vya usalama vilijibu kwa kupambana na maadui hao. Aliripoti kuwa mapigano bado yaliendelea kwa muda katika baadhi ya maeneo kwenye wilaya hiyo. Maafisa wa Afghanistan pia wamethibitisha kuvunjika kwa wilaya ya Khan Abad kaskazini mwa jimbo la Kunduz wakati wa mapigano hayo ya usiku kucha, na kusema kuwa mapigano ya kutumia silaha nzito yalizuka pia katika wilaya jirani ya Ali Abad. Na Uturuki itatoa mchango mkubwa zaidi nchini Syria katika miezi 6 ijayo ili kuzuia migawanyiko zaidi baina ya mipaka ya ukabila, alisema hayo Waziri Mkuu Binali Yildirim. Amesema ni lazima umwagikaji damu umalizike. Watoto wadogo na watu wasiokuwa na hatia hawatakiwi kufa bila sababu. Aliyesema hayo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari huko Kabul. Anasema Uturuki itatoa mchango zaidi kuzuia hatari ukubwa zaidi hapo mbeleni. Yildirim amesema pia rais wa Syria hana mchango wowote katika siku za usoni za Syria, lakini mazungumzo na yeye itakuwa ni jambo la muhimu katika kipindi cha mpito.
maswali na majibu. Jambo kwa wasikilizaji popote pale mlipo, asanteni kuungana nasi tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asanteni kwa maswali yenu moto moto mliopromosha katika ukurasa wetu wa Facebook. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud nikishirikiana hii leo na BMJ Muridhi kuchambua barua zenu, na bila kupoteza wakati basi, nani BMJ anatufungulia uwanja?
Asante sana Abdul Shakur. Anayetufungulia uwanja hivi leo ni Joshua Mniko akiwa huko Geita nchini Tanzania. Yeye anataka kufahamu historia na maisha ya mgombea kiti cha rais wa Marekani Donald Trump. Anauliza, je, kweli anaweza kuwa rais wa taifa hilo kubwa? Abdushakuru, mimi nadhani kwamba kila kitu kinawezekana katika siasa, na bado tungali mapema kidogo, au unasemaje?
Ni kweli kabisa, chochote kinaweza kutokea hapa Novemba 8. Historia inatukumbusha kwamba katika siasa hasa hapa Marekani, neno moja au maneno kadhaa yanaweza kubadili mkondo wa kisiasa. Katika uchaguzi wa mwaka huu kuna wagombea wane, tusisahau. Kuna Hillary Clinton wa chama cha Democratic, Donald Trump wa chama cha Republican, Jill Steiner wa chama cha Kijani, na Gary Johnson wa chama cha Libertarian. Na zaidi ya hapo, kuna idadi kubwa ya piga kura hawajaamua watamunga mkono mgombea gani wa chama kikuu, na hivyo kura zao zinaweza kwenda kwa mgombea yote yule wa vyama viwili vidogo na kubadilisha kabisa matokeo ya uchaguzi. Kama vile tutakumbuka mgombea kiti wa chama cha Kijani wakati wa uchaguzi wa mwaka 2000 alipopata kura za mrengo wa kushoto na kumpokonya Al Gore na ushindi, kulingana na wachambuzi wengi na utafiti unaonyesha kwamba Al Gore angeweza kushinda ingekuwa sio chama cha Kijani. Kwa hivyo akashindwa na George Bush. Basi kwa wakati huu Hillary Clinton anaongoza hadi 10% katika maeneo yenye ushindani mkubwa. Lakini mambo yanaweza kubadilika kwa haraka. Tusibiri, tusiandikie mate, wino upo. Sasa kwa ufupi wasifu wa mfanya biashara mashuhuri, tajiri, mmiliki majumba Donald Trump, kulingana na ukurasa wake wa kampeni wa www.donaldtrump.com, mfanya biashara huyo anageuka kwa mwanasiasa. Donald John Trump alizaliwa June 14 mwaka 1946 mjini New York na kulia katika mji huo mkuu wa biashara. Alipata shahada yake ya kwanza ya chuo kikuu juu ya masuala ya uchumi kutoka chuo kikuu cha Pennsylvania mwaka 1968. Akiwa shule, Trump alikuwa anafanya kazi vile vile katika kampuni ya babake Fred Trump na kuuza nyumba za ujenzi. Alichukua usukani wa biashara ya babake mwaka 1973 na baadaye kuipatia kampuni jina la shirika la Trump. Mnamo maisha yake na kazi, alijenga majumba maarufu ya New York pamoja na hoteli ndefu ndefu, majumba ya kasino, yani mahala pa kucheza rasmi kamari, na alijenga viwanja vya mchezo wa golf na miradi mingine ya maendeleo, ambapo majengo mengi yana jina lake. Katika uchaguzi wa rais mwaka 2000 alijaribu kuingia katika mashindano kama mgombea kiti cha rais wa chama cha Reform ambacho kilikuwa huru, kilichoanzishwa na mfanya biashara mwingine mashuhuri Ross Perot. Lakini alijiondoa muda mfupi baadaye kabla ya kuanza kwa uchaguzi wa awali, akilaumu mivutano ya ndani ya chama. Anatajwa na jarida mashuhuri la fedha Forbes kuwa ni miongoni mwa watu 400 tajiri kabisa duniani. Inakadiriwa utajiri wake ni dola bilioni 4.5. Maisha ya Trump yamekuwa daima yakifuatiliwa kwa karibu na kwa karibu miongo kadhaa na vyombo vya habari na kumfanya kuwa mtu mashuhuri hapa nchini na duniani. Alikuwa na kipindi mashuhuri cha Apprentices kuanzia mwaka 2004 hadi mwaka 2015 katika kituo cha televisheni cha NBC. Mwezi Juni mwaka 2015 Trump alitangaza anagombania kiti cha rais kwa ajili ya chama cha Republican. Alianza moja kwa moja kwa ukosoaji na hata kutukana aliposema wa Mexico wanawaleta wahuni wao wabakaji hapa Marekani, na akiwa rais atajenga ukuta mpakani na taifa hilo la Mexico kuzuia uhamiaji kuingia na hapo kupata umashuri miongoni mwa wazungu ambao wanapinga swala la uhamiaji au mfumo wa uhamiaji hapa Marekani namna ulivyo. Akipinga pia mikataba ya biashara kimataifa iliyotiwa saini na Marekani, akisema atafanya mageuzi ya mfumo wa uhamiaji, akitaka Waislamu kukaguliwa zaidi kabla ya kuingia hapa nchini. Kampeni ya Trump imefuatiliwa sana na vyombo vya habari kwa njia ambayo haikupata kuonekana wakati wa wagombea wengine walipokuwa kugombania kiti cha rais hapa Marekani. Na ameweza kuwavutia zaidi wapiga kura wazungu kutokana na maneno na kauli kali kali anazotoa dhidi ya uhamiaji, dhidi ya biashara. Mikutano yake imekuwa ikikumbwa na ghasia na maandamano ya watu wanaopinga sera zake. Kwa hivyo Donald Trump akichaguliwa kuwa rais, basi atakuwa mtu wa pili ambaye ndoa zake zimekuwa na hitilafu. Trump ameoa mara tatu na ana watoto watano. Kwa hivyo tunaweza kusubiri kuona vipi mambo yatavyokuwa wakati wa uchaguzi wa Novemba 8.
Swali na majibu ni kipindi kinachowajieni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Sasa zamu ni yako Nyangoha Samson kutoka huko Kuria magharibi mwa Kenya. Unasema ungependa kuuliza ni nini chanzo au ni nini kinachosababisha kuongezeka kwa ukosefu wa usalama na hata kusababisha kuanzishwa kwa vikundi vya kigaidi hususan miongoni mwa vijana kama vile Al-Shabaab, Boko Haram, Islamic State na waasi kama M23. Zaidi ya hapo unasema kwamba wewe ni kijana mwenye umri wa miaka 19 na ungeomba kuwe na suluhisho ili kupunguza ujambazi, ugaidi na maonevu mengine. Kwa hakika Abdi Shakur, mimi nafurahi vile wasikilizaji wanavyouliza maswali mazuri mazuri. Lakini sidhani tunaweza kwa muda mfupi tulionao kutoa suluhisho kama hilo, lakini labda ushauri tu.
Sasa swala la ukosefu wa usalama katika nchi kunatokea maswala mbali mbali. Kunategemea. Ukichukulia swala la Somalia, ukosefu wa usalama unatokana na kwamba serikali ilianguka, hapakuwa na utawala bora, hakukuwa na serikali nyingine iliyochukua madaraka baada ya Siad Barre kuondoka. Kwa hivyo pakawa hali ya kutokuwa na sheria katika taifa hilo, na kwa miaka zaidi ya 20 taifa hilo imekuwa halina serikali kuongoza, na hapo ghasia zikatokea. Vijana, tatizo moja kubwa ni kwamba wakikosa ajira watatafuta njia nyinginezo za kukidhi maisha yao. Kwa hivyo vijana mara nyingi wanajikuta katika magengi ya uhalifu au kufanya uhalifu, na katika nchi zenye ghasia unakuta vijana wanajiunga na makundi ya waasi, na kama huko Somalia vijana wanakunda na kundi la Al-Shabaab, au huko Nigeria Boko Haram, katika ile hali kwamba hawana kazi za kufanya, hawana uwezo wa kukidhi maisha yao na hawakuweza kutimia masomo. Na yote inatogana na jinsi serikali inavyoongoza nchi. Kwa hivyo tatizo la uhalifu, tatizo la ugaidi, tatizo la vijana kutokuwa na ajira ni tatizo ambalo wakuu wa Afrika wanabidi kushughulikia. Kwa hivyo suluhisho lililopo hapa ni kuhakikisha kwamba serikali inawasaidia vijana, serikali inabuni ajira, na katika nchi nyingi serikali kuanza kuzungumza na vijana na kuwapa umuhimu. Isiwe inategemewa serikali peke yake, lakini katika kiwango cha miji, katika kiwango cha mitaa, wazee wa miji wanabidi kuchukua jukumu la kuongoza vijana. Viongozi wa kidini, viongozi wa kabila wanabidi kuongoza vijana na kuwasaidia. Na wazazi wanataka kuhakikisha kwamba watoto wanapata elimu, manake elimu msingi ndio njia pekee ya kuepusha hali mbaya kwa vijana. Na tatizo kubwa linalokumba vijana huko Afrika Mashariki, pwani mwa Afrika, ni dawa za kulevya ambazo zimeingia kwa nguvu. Kwa hivyo inabidi pawe na vita kabambe kuondoa tatizo hilo, kuwapatia vijana kazi au jambo la kufanya kuweza kuepukana na kujiunga na makundi ya kigaidi au makundi ya waasi. Sasa Sasa BMJ, tukiendelea na maswali na majibu, naona zamu ya Hashim Mukala. Anasema, hajasema yuko wapi. Hata hivyo anauliza, pamoja na kuwa vyombo vya habari kazi yake kubwa ni kuonya na kufichua maovu, sasa je, migogoro ya viongozi wa Kiafrika ni lini itapatiwa ufumbuzi kwa kutumia chombo hicho? Kwa hakika tukizungumzia swala la vyombo vya habari, kuonya na kufichua maovu ni mojawapo tu ya majukumu yake. Vyombo vya habari ni kiungo muhimu cha demokrasia na ni nguzo ya nne ya utawala, na hivyo inakuwa mlinzi wa maslahi ya umma dhidi ya mwelekeo mbaya wa utawala na kuhamasisha wananchi juu ya matukio muhimu ya taifa na maslahi yao. Katika demokrasia kuna nguzo nne, ikiwa ni mahakama, serikali, bunge na vyombo vya habari. Hivyo basi vyombo vya habari na vina jukumu la kutangaza mazuri na mabaya ya utawala na kuhamasisha wananchi kuweza kuchukua hatua zinazostahiki, lakini vyombo vya habari havina mamlaka ya kutanzua matatizo yaliyopo, kama msikilizaji anauliza juu ya viongozi wa Afrika. Jambo muhimu kuweza kutangaza uhalifu na unyanyasaji unaofanywa na viongozi, kuna hitaji kuwepo na uhuru kamili wa vyombo vya habari na uwezo wa andishi kufuatilia na kuripoti kwa njia usawa na haki yanayotokea, na sio tu kuripoti juu ya viongozi wa serikali, lakini pia katika maisha kawaida ya binadamu. Vyombo vya habari vina jukumu kuarifu watu yanayotokea na kuhamasisha maendeleo ya demokrasia. Kuna matumaini makubwa vyombo vya habari vya Afrika vitafika katika kiwango hicho, ukiangalia tangu miaka 90 na magazeti, radio na televisheni huru zilivyoanzishwa kote Afrika, na hivi sasa tuna maelfu ya vyombo vya habari vinavyoendesha shughuli kama inavyowezekana katika nchi mbalimbali, ikiwa vinazuiliwa na huku kwingine kikiwa huru. Kwa hivyo hali hiyo, swala lako litatokea wakati mambo yanaendelea na maendeleo yanapatikana. Na tukiendelea na maswali na majibu, tunaona vijana wamejaa katika ukumbi wetu wa maswali na majibu, na hapa ninakwenda moja kwa moja hadi Mwanza, Tanzania, ambako Juventus Waigoma anasema, kwa nini nchi za Umoja wa Afrika hazitaki kukaa meza moja na kujadili kuhusu swala la kukosekana amani huko Sudan ya Kusini na kulipatia ufumbuzi swala hilo? Umoja wa Mataifa hawajakataa kukaa na viongozi wa Sudan Kusini kuweza kutanzua mizozo yao. Utakumbuka kwamba tangu Julai 9 mwaka 2011 nchi hiyo kujipatia uhuru, ghasia zilianza kujitokeza, na Jumuiya ya Maendeleo ya Kikanda IGAD imekuwa mstari wa mbele kabisa kuongoza juhudi za upatanishi katika Sudan Kusini. Kwa hivyo, msikilizaji, sijui anapata wapi swala kwamba viongozi wa Afrika hawataki kuzungumza na viongozi wa Sudan Kusini. Mikataba kadhaa ya makubaliano imefikiwa, imetua saini. Katika ghasia za mwisho zofanyika zilizoanza mwezi wa Disemba, makubaliano yaliweza kufikiwa mwezi wa Juni huko Addis Ababa, ambapo palihitajika kuundwa serikali ya umoja wa kitaifa, na Riek Machar aliyekuwa makamu rais wa zamani wa rais Salva Kiir aliambiwa arudi Juba kuweza kuwa tena makamu rais na kuundwa kwa serikali. Haikupita muda tunajua kwamba ghasia zimejitokeza, na hivi sasa kama tunavyojua wiki hii Riek Machar amekimbilia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa na mashirika ya kikanda yamekuwa kijishughulisha sana na swala la Sudan Kusini, taifa changa la dunia, lakini swala liko katika uongozi wenyewe na viongozi wenyewe wa Sudan Kusini kutaka kukaa pamoja kutanzua matatizo yao.
Muda unaonekana kumalizika haraka haraka hapa studio, sijui kama tuna wakati wa kujibu swala hili la msikilizaji huyu anayejulikana kama Paskali Mbugani wa Ushirombo huko Tanzania.
Sasa huyo msikilizaji wetu wa Ushirombo anataka kujua nini, inategemea ikiwa swala ni refu au la tuweze kulijibu kwa haraka.
Abdu Shakur, mimi nadhani inategemea jinsi unavyotaka kumfahamisha. Sasa yeye anauliza hivi, Korea Kaskazini na Kusini ni maasimu. Je, ni nini chanzo cha mgogoro wao? Na inakuwaje wanagombana wakati wote? Ni jamii moja hadi kufikia wanataka kupigana vita wakati Korea ilikuwa taifa moja?
Uhasama wao, yani Korea Kaskazini na Kusini, unatokana na vita vya pili vya dunia mwaka 1945 baada ya kumalizika kwa vita hivyo. Kabla ya hapo, peninsula hiyo kuanzia mwaka 1910 ilikuwa inakaliwa na Japan, na wakati wa vita vya dunia, kulingana na vitabu vya historia kama tunavyojua, Japan ilianzisha vita, ilikuwa upande wa vita vya pili ikishambuliwa na vikosi vya ushirika, ikiwa ni Urusi na Marekani na mataifa mengine. Urusi ikawa inasonga mbele katika peninsula ya Korea. Marekani ikatambua hivyo na kuiamrisha Urusi kubaki katikati, kutoshuka upande wa kusini, kwa kuwa na hofu kwamba utawala wa kikomunisti utaenea katika peninsula kamili. Kutokana na uamuzi huo, Urusi ilisimama katikati ya peninsula upande wa kaskazini, na hapo Marekani ikaingia upande wa kusini, Marekani ikipendekeza kuwasilisha swala hilo mbele ya Umoja wa Mataifa kukabidhi mamlaka ya Korea katika Umoja wa Mataifa. Russia ilikataa swala hilo, na mara moja Korea Kaskazini kajitangazia uhuru, na hapo Kusini kajitangazia uhuru, Kaskazini ikiwa na utawala wa kikomunisti, huku Kusini ikiwa na utawala huru wa biashara huru na demokrasia, na hapo uhasama ukawa unaendelea kati ya pande hizo mbili hadi hii leo. Naona muda hauturuhusu, BMJ anajitayarisha kukuleteni viji mambo. Basi hadi wakati mwingine tutapokuleteni kipindi cha maswali na majibu, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni na muendelee kupromosha barua zenu moto moto.
Jambo shabiki wa makala yetu ambayo huangazia vituko, maajabu, vitimbi na hata sarakasi za wiki. Ni makala Viji Mambo, jina langu BMJ Muridhi. Na hii leo safari yetu ya Viji Mambo inatupeleka moja kwa moja hadi huko nchini Uganda, ambako taarifa za kushangaza msikilizaji zinasema kuwa baadhi ya wananchi nchini humo wanaishi kwa hofu kwa sababu wanadamu wameanza kupata tamaa kubwa ya nyama ya binadamu wenzao. Maajabu makubwa. Visa vingi vya kustaajabisha vimeripotiwa katika kambi ya wakimbizi wa ndani wanaoishi katika kambi ya Check One, eneo la Kalisizo, wilayani Rakai, iliyo takriban kilomita 200 kusini magharibi mwa Kampala. Sasa msikilizaji, wengi ambao wamepata habari hizi wamestaajabika kweli kweli, na mwandishi wetu Kenneth Bwire akiripotia kituo cha redio cha Citizen amesema kwamba baadhi ya maiti walozikwa wamekuwa wakifukuliwa na kuliwa.
Wakati wangu vinganya na mazara 12 yange vionani vabiri ni vazimarao.
Nilikuwa na watoto 12 wote wameliwa.
Na taarifa zimesema kwamba washukiwa 14 wanashikiliwa na polisi kuhusiana na shutuma za kuwala watu katika eneo hilo. Bwire, polisi wanasemaje kuhusu swala hili?
Kisa kinachothibitishwa na polisi ni cha mama na mtoto wake wa miezi 9 aliomba malazi baada ya kuchelewa safarini. Peace Arinaitwe na mwanawe wanadaiwa kuchinjwa na kuliwa na mwenyekiti wa kijiji alikoomba kupewa malezi baada ya kuchelewa safarini. Mwenyekiti huyo wa kijiji anadaiwa kusaidiwa na wenzake 13 katika kumchinja na kumla mama na mtoto wake. Noah Serunjogi, msemaji wa polisi katika eneo hilo, amesema uchunguzi unaendelea. Tulipata damu nyingi. Kulikuwepo pia na nywele za mwanamke aliyeliwa, nguo zake na hata viatu. Washukiwa waliwaeleza polisi kwamba nyama tamu ya binadamu ni ile ya mtu aliyekufa bila kugonjeka. Ukipata maiti ya mtu aliyekufa bila kuugua ama yule hajagonjeka sana, nyama yake ni tamu sana. Na ukipata yule mzima kabisa na umchinje mwenyewe, ladha ya nyama yake ni nzuri sana.
Ajabu zaidi ni kwamba nyama hiyo ya binadamu inaendelea kupata umaarufu, na kwamba kilo moja inauzwa kwa takriban shilingi 1200 za Uganda, ambazo ni sawa na dola 60 za Marekani. Na tukiachana na maswala ya nyama ya binadamu huko nchini Uganda, ambako msikilizaji hata mimi nimestaajabika hapa studio nikifikiria jinsi ambavyo kitoweo cha binadamu, mchuzi na vile vile labda wanaweka hata kachumbari, kuweka pilipili kidogo ili chakula hicho kiwe kitamu, ni jambo ambalo kwa hakika pia mimi limenishtua kiasi. Tuende katika nchi jirani ya Kenya, ambako katika sehemu ya Isinya iliyoko huko nchini Kenya, akina mama wenye kadabu wameendelea kulalamika kwamba waume zao hawapatikani manyumbani mwao.
Hatuna wazee manyumbani. Watu wamekuwa hapa.
Na ni kwa nini?
Tumesema pombe tumekataa.
Kituo cha televisheni cha NTV kimeripoti wiki hii kwamba licha ya serikali ya Uhuru Kenyatta kutoa maneno makali kuhusiana na unywaji pombe haramu, ubugiaji wa vileo hivyo umeenea tena katika sehemu nyingi nchini humo, na kuwaacha wakosoaji wa utawala wa rais huyo wakiuliza kama kweli anaweza kudhibiti hali hiyo licha ya kutoa matamshi makali.
Mashamba ikiuzwa inamalisiwa hiyo pombe. Na Isinya hapa.
Na kwa hayo, msikilizaji, naona dakika zangu nne zimekatika pale kwenye ukuta. Na kutoka hapa studio, mimi sina cha ziada ila kukujuza tu kwamba makala haya hutayarishwa na kusimuliwa nami BMJ Muridhi kwa niaba ya Sauti ya Amerika. Na kabla sijaondoka hapa studio, kama ilivyo desturi yangu, msikilizaji, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba mgema akisifiwa, tembo ulitia maji. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Asante sana BMJ Muridhi kwa makala hiyo ya viji mambo. Nami nakusitiza basi utasikiliza tena kipindi hicho ambacho kinakuletea maajabu na vituko. Sasa mimi Mary Mgawe kukamilisha matangazo yetu na kusomea muktasari wa habari. Mamlaka ya usafiri wa nchi kavu na majini Sumatra nchini Tanzania imewatoa hofu wa Tanzania kuhusu taarifa za kutokuwepo kwa huduma ya usafiri wa mabasi kwenda mikoani kuanzia Jumatatu, na kusema kuwa inafuatilia kuhakikisha kuwa huduma hiyo inatolewa wakati wote. Pia imesema maazimio yaliyotolewa na chama cha wamiliki wa mabasi Taboa kuhusu kufanyika kwa ukaguzi wa mabasi yote yaendayo mikoani Agosti 22 mwaka huu usitishwe, na kuwataka kutoa huduma hiyo hadi utaratibu maalumu utakapopatikana. Akizungumza Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa Sumatra Giliadi Mgewe alisema Taboa ilipeleka maazimio matatu yanayohusu ukaguzi wa magari unayolenga kuimarisha usalama na ubora wa huduma wanazotoa kwa jamii. Mgewe alisema mamlaka hiyo inakamilisha utaratibu huo wa kukagua magari pamoja na madereva, na kwamba wanahitaji kuzungumza na taasisi inazoshirikiana nazo ikiwemo kikosi cha usalama barabarani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anatarajiwa kuwasili nchini Kenya Jumatatu kujadili masuala ya utalii katika nchi jirani kabla ya kwenda Nigeria na Saudi Arabia. Kerry kwanza atakutana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kujadili masuala ya kieneo kama vile mgogoro katika nchi jirani ya Sudan Kusini na ghasia zinazoendelea huko Somalia. Baadaye atakwenda Nigeria kukutana na rais Muhammadu Buhari katika nchi iliyo na mzozo mbaya wa uchumi na ufisadi pamoja na vitisho vya kundi la wanamgambo wa Boko Haram vinavyoendelea. Maafisa wa Afghanistan na vyanzo vya uasi wamesema vikosi vya Taliban vimefanya mashambulizi ya usiku kucha katika wilaya mbili mashariki na kaskazini mwa Afghanistan na kuteka moja ya eneo lake. Kamanda wa polisi wa ndani Munir Himat ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mamia ya waasi wa Taliban walifanya mashambulizi hayo katika mji wa Hesarak kwenye jimbo la Nangarhar lililoko mashariki ambalo linapakana na Pakistan, lakini vikosi vya usalama vilijibu kwa kupambana na maadui hao. Uturuki itatoa mchango mkubwa zaidi nchini Syria katika miezi sita ijayo ili kuzuia migawanyiko zaidi baina ya mipaka ya ukabila, alisema hayo Waziri Mkuu Binali Yildirim. Amesema ni lazima mwagikaji damu umalizike. Watoto wadogo na watu wasiokuwa na hatia hawatakiwi kufa bila sababu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari, nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.